Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon cun Stefano Keller, la Esperanto instruisto de Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Stefano Keller, vi forlasis Hungarion kaj venis instaligi en Svislandon. Kial Svislando kaj ne alia lando?
Kiam mi decidis ŝanĝi mian loĝlokon, mi consideris la ebloin lau quelcae criterioi. La cefai el tiui estis, che mi volas vivi en lando democratia, politice neutrala, sendependa, kie la homae raitoi lau eble plei complete effectivigas, plei libere estas practicablai. Kie mi estas libera en respondez plena ago, activado, creado, cae sin realigo. Crom tio, estis ancora multae pli mal pli gravae argumentoi, ciui fine conducis min al electo ie Svislando.
Alveninte en Svislandon, vi contactis en La Chaux-de-Fonds Culturan Centron Esperantistan, cies cun laboranto vi baldau farigis. Ciu nur ie via alveno en Svislando vi audis pri Cultura Centro Esperantista au iam en Hungario?
Mi exciis pri la existo kaj iomete pri la aktivado de Kultura Centro Esperantista jam en Hungario. Mi legis pri la centro en Budapeŝta Informilo, Heroldo de Esperanto kaj Esperanto de Universala Esperanto-Asocio. Kaj jam tiam mi ekrevis pri kunlaboro.
Vi eble akceptos iom rakonti pri via ekvivo en Svislando. Ciu ne?
Yes. Comence mi instaligis en Lausanne, do en franclingva regiono. Mi regis tiun lingvon nur je nivelo de eclernanto, tiel mi ne trovis laboron en mia profesio. Cae kiel jus alveninta fremdulo, mi tute ne povis esperi che tio rapide okazos. Sed mi calculis je tiai problemoi, cae tutte ne sen illusiigis. Post plurai provoi, pli cae pli forigiante de miai professio cae antauai laboroi, fine donigis eblo ec labori.
Cian laboron vi trovis do fine?
Nu ec brilis la bon chanzo por mi en formo de la posteno helpanto en bakejo.
Cae ciom da tempo vi restis helppanisto?
Nur quar semajnoin, ĉar poste mi komencis studojn pri psikanalizo en Zürich.
Kaj pri via ekkunlaboro kun Kultura Centro Esperantista? Mi aŭdu kelkajn vortojn.
Per letere mi kontaktis vin, Claude Gacon, jam el Hungario.
Ah, jes, mi memoras.
Ĉu ne? Kaj mi aliĝis al studa plilongigita semajnfino, kion gvidis Claude Piron, kio okazis en Cultura Centro Esperantista en tiu momento. Li instruis pri la strukturo de la personezzo, kaj dum la komuna vespero mi prelegis pri la genetikaj problemoj de la kunkreskitaj ĝemeloj. Do tio estis la unua persona kontakto. Poste mi regule vizitis la studajn semajnfinojn, kai intimigis kun vi, ĉu vi memoras, ni dediĉis
yes,
multe da tempo al...
Kai iom post iom ni vere sentis nin unuecaj en la maniero instrui Esperanto.
Yes, do instrui laŭ la metodo praktikata en Kultura Centro Esperantista. Kai baldaŭ mi jam komencis pretigi min al instruado de Esperanto en tiuj aranĝoj.
Yes, ekde oktobro 1982 vi farigis la Esperanto instruisto de Cultura Centro Esperantista. Vi do en iras fakte vian duan jaron de completa dedicio alla Esperanto instruado. Niai geaudantoi havas de tempo al tempo la okazon audi per la ondoi de nia radio aludon alla Esperanto stagioi quiu in vi gvidas, sed alvenis tut certe la momento de tale clarigi pri via instrua funccio.
En mia labor horaro estas du spezoi de activezzo. Tiu dum la stagioi, cae alia inter la stagioi. En la unua tipo mi instruas de mateno gis tagmezo, mi estas cun la lernantoi dum la mangioi, cae almenau tri aliain foioin ocase de excurso comunae vesperoi. Do tiu cunesto de ni ciui, lernantoi cae instruanto, igas la stagion pli efica el vit puncto de la lingvo al proprigo, cae el vit puncto de evito de crocodilado, pro mia cesto.
Cae cion vi faras dum interstagiae semainoi?
Yes. Dum interstagiae semainoi mi min dedicas al metodologia cae administra laboroi. La administrae laboroi inclusivas, crom la cutimai, ancau la prisorgadon de la percoresponda curso por la franclingvanoi. Cae mi devas diri che tiu prisorgado, tiu laboro, pli cae pli crescas, gioige. Tio signifas che pli da homoi interesigas al eclerno de Esperanto percoresponde. Do, en la metodologia parto, mi plu evoluigas la instru programon, analizante la pasinta in stagioin, cae pretigas nova in programeroin.
Cae, ciui estas, facte, tiui programeroi?
Do, temoi el ciu parto de la vivo, prilaboritae lau alprobligendai grammaticajoi. Ciu textoi, ciu bilserioi, son registrajoi, cae aliai. Crom la ciutagae temoi, ni pritractas problemoin ligitai al interpopola conduto, homai raitoi, pazzo, futuro, hodiauo.
Cai giuste esas tiui temoi cui allogas la partoprenantoin alla cursoi cai faras che ofte postag mese o vespere ili plue discutas pri ili, cune?
Yes, ili emas resti cune cai pritracti tiuin problemoin.
En 1984 ocasos dec esperanto stagioi por comenzantoi cun vi gvidos lau la ci sequa calendaro. Unua stagio de la deca gis la dec quina de januaro do tre baldau. Dua stagio por comenzantoi de la decunua gis la dec sessa de marto. Tria de la dec seppa gis la dudec dua de aprilo gido coincidos cun pasco. Quara stagio en maio de la dec quina gis la dudeca, en junio esto stagio de la dec dua gis la dec seppa, en julio de la dec quina gis la dudeca, en augusto de la dec dua gis la dec seppa, en septembro de la dua gis la seppa, cae de la dudec tria gis la dudec oca. Stefano Keller, vi gvidos ciuin tiuin stagioin, vi bonvolu caracterisi ilin.
Do, mia unua contacto lingva cun la lernantoi ocasas en Esperanto. Cai ili scias che cun mi eblas comunici nur en Esperanto. Generale ne estas usata in naziae lingvoi, almenau ia mia cesto, cai nec naziae vortaroi. Mi disponigas al ili practican bilvortaron de Esperanto, plenan illustritan vortaron, cae plenan vortaron. Compreneble tiui du lastai, estos en considero nur en la fino de la stagio, ciam ili havas iam plida vorto, cae ili povu clarigi per vorto la neconatan vorton. Cae estas recta instruado cun ricia metodaro. La diversai momentoi de audvidai, pergestai, bildai, manipulai, cae auscultai, legai, manieroi alternadas, cae tiu alternado ocasas laula necesto de la horo, de la grammaticajo, cae laula lacigio de la lernantoi. La cefa celo estas multe paroligi ilin, cae paroli cun ili.
Conclude al tiu unua conversatio pri via instruado, ciuin canzonoin vi shatus audi?
Eble passis iam noctomez de Chantal, cae Maria Isabel de Ferifloro.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude Gacon daurigos sian conversazion cun la Esperanto instruisto Stefano Keller. Gis reaudo.